Коринфлилерге жазылған бірінші қат, екінші бап. Туысқанларым, мен сіздерге барып, Құдайдың сырын жариялағанымда, шешен сөздер ямаса артықмаш даналық қолланбадым. Себебі араңызда болған уақытымда, тек Иса Масиққа, һәм оның атанақ ағашқа шегеленуіне ғана айрықша диққат аударуға қарар еттім. Мен сіздерге хәлсізлік, қорқыныш һәм қатты дірілді менен бардым. Сөйлеген сөзім һәм айтқан уазым адам ақылының сендіруші сөздеріне емес, ал мұхаддес рухтың өз құдіреті менен көрсеткен дәлеліне тикарланған еді. Менің бұндағы мақсетім сеніміңіздің адамның ақылына емес, ал Құдайдың құдіретіне тикарлануы еді. Дегенменен, біздер рухи жетіскен адамлар арасында дана сөздер сөйлейміз. Бірақ бұл даналық осы дүнияның һәм оның өткінші хүкімдарларының даналығы емес. Біздер Құдайдың жасырын һәм сырлы болған даналығы хақында сөз етіп атырмыз. Құдай дүнияны жаратпастан бұрын, оны біздердің даңққа ерісуіміз үшін арнап қойған еді. Бұл даналықты осы дүниядағы хүкімдарлардың еш бірі түсінбеді. Егер түсінгенде, ұлы иемізді атанақ ағашқа шегелемеген болар еді. Мұхаддес жазуда айтылғандай,
көз көріп құлақ есітпеген, адамның ойына кіріп те шықпаған нәрселерді Құдай өзін сүйетінлер үшін таярлап қойыпты.
Бірақ Құдай бұны біздерге өзінің мұхаддес рухы арқалы ашып берді. Өйткені мұхаддес рух әмме нәрсені, әтте Құдайдың терең ой пікірлерін деп біледі. Адамның ойларын оның ішіндегі рухтан басқа кім біле алады? Сол сияқлы Құдайдың ой пікірлерін де оның мұхаддес рухынан басқа еш кім біле алмайды. Құдайдың біздерге берген мейірімді сыйларын білуіміз үшін, біздер бұл дүнияның рухын емес, ал Құдайдың рухын қабыл еттік. Біздер бұл сыйлар хақында адамның ақылы үйреткен сөздерменен емес, ал мұхаддес рух үйреткен сөздерменен сөйлейміз. Яғни, рухи нәрселерді рухи сөздерменен түсіндіреміз. Өз табиаты бойынша жасайтұғын адам, Құдайдың рухы беретұғын нәрселерді қабыл етпейді. Себебі ол бұларды ақымақлық деп санайды. Оларды тек мұхаддес рухтың жәрдемінде түсіну керек болғанлықтан, ол түсіне алмайды. Мұхаддес рухқа бойсынатұғын адам, мұхаддес рух тарапынан берілген һәмме нәрсені түсіне алады. Бірақ оны мұхаддес рухқа бойсынбайтұғын адамлар түсіне алмайды. Жаратқан иеміздің ойындағысын кім біле алады? Оған кім ақыл бере алады? Бірақ біздер Масихтың ақыл ойына иеміз.